بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka swala na salamu zimwendee Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam pamoja na ahli zake na masahaba wake na Waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya mwisho. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumsha Allah tabaraka wa ta'ala. Leo tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka wa 1444 Hijiria, tumekutana katika mji wa Mwandega katika mkoa wa Kigoma ndani ya nchi ya Tanzania kwa ajili ya kukumbushana mawili matatu yanayohusiana na kundi potovu la Ar-Rafida Ash-Shia al-Ithna Ashariya Ash-Shia al-Imamiya. Madai mbalimbali wameeleza mambo ambayo ni muhimu, na lengo ndugu zangu katika imani ni kuyazingatia yanayozungumzwa. Kuna baadhi ya sehemu hawapati fursa kama hizi, wanawatafuta mashehe wa kuwakumbusha, hawawapati. Lakini alhamdulillah, Waislamu wa Mwandiga mmefatwa, wallahi ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wapo majumbani wanasikiliza mawaidha kuanzia baada la asri, wayafanyie kazi. Yule ambaye amesikia amfikishie mwenzake ambaye hajasikia, ili dhima iondoke kwa watu. Ndugu zangu katika imani, muda ni mchache wa kumzungumzia Khomeini, aqidatu al-Khomeini, itikadi, imani aliyokuwa nayo huyu bwana anaitwa Khomeini, ambaye kwa zama tulizonazo au kianzia zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa anachukua nafasi ya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Vile vile ukichukua zama za Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa na nafasi ya Aba Lu'lu'u al-Majus Fayruz. Ukienda katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ni kama Abdullah ibn Saba al-Humairi al-Yahudi. Na kila zama zina watu wake waovu. Na upande wa Mashia kiongozi wao mkubwa ni huyu bwana, kwa ufupi anaitwa Khomeini, lakini jina lake khalis alilopewa na wazazi wake anaitwa Ruhullah. Ruhullah, roho ya Allah, ndio jina la Khomeini. Ruhullah. Baba yake anaitwa Mustafa. Khomeini amezaliwa katika nchi ya Irani mwaka wa 1318 Hijri, sawa na mwaka 1900 miladi, katika kijiji cha Khomeini. Akanasibishwa maarufu Khomeini. Na katika lugha ya Kiarabu huu muswalah unatumika sana. الإمام أحمد ابن حنبل baadhi ya watu wanafahamu ya kwamba baba yake anaitwa Hanbal, lakini baba ameondolewa ikawa ni jina pamoja na jina la babu. Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ndio jina ambalo ni maarufu. Kazaliwa katika kijiji cha Bukhara, lakini jina kama jina ni Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Barzizbah al-Bukhari. Kwa hiyo na Khumaini ni jina la kijiji, na mashekhe wa zama tulizonazo wana majina ya laqab. Sheikh al-Albani rahimahullahu kazaliwa Albania, jina kama jina ni Muhammad Nasruddin al-Albani. Sheikh Uthaymeen rahimahullah ni katika jina ya takriba la tano katika mababu zake, lakini yeye ni Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen ni katika jina la tano katika mababu huko. Sheikh Abu Mbazi rahimahullah, Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Mbazi ni jina la mwisho huko na mfano wake. Kwa hiyo Khumaini anaitwa Ruhullah, baba yake anaitwa Mustafa, na asli ya familia yake ni watu kutoka India, ndio chimbuko la kwao, na India zama tulizonazo ndio balaa zote zinatoka huko bara Hindi. Kuna dini za ajabu, hadith wala haraj. Kuna baadhi ya watu miaka ya karibuni waliuawa, hukumu ya kuchomwa moto katika nchi ya India. Sababu nini? Wameua ng'ombe. Ng'ombe hao watu wawili wamewaua. Hukumu ikatolewa watakiwa wauawe. Sababu nini? Kwa sababu ng'ombe ni mungu wao. Angalia akili ya mwanadamu. Naangalia India, kuna watu ambao ni wasomi. Mtu ukiwa na tatizo unapelekwa hospitali, unaambiwa kwamba hapana, wewe unatakiwa uende India. Wana uwezo wa kufungua watu vichwa, ukafanyiwa operation, kichwa kikawekwa pembeni, baadaye kinarejeshwa. Lakini yule Dr. Bingu akitoka pale anakwenda nyumbani kwake ana kasanamu. Ndio mungu yule. Na lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wallahi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumshukuru Allah ametuongoza katika itikadi iliyokuwa salima. Tunamuomba Allah atufishe hali kuwa ni Waislamu. Ndugu zangu katika imani, baba yake na Khumaini ambaye ni Mustafa, baada ya kuishi katika nchi ya Irani, Tahrani, na baada ya kuzaliwa Khumaini akamsomesha mtoto wake ambaye ni Ruhullah katika shule zao huko. Baada ya muda baba yake na Khumaini ambaye ni Mustafa akadai kwamba yupo katika kabila la Alawiya. Kipindi kile ilikuwa ni wale ambao wanahesabika ni katika ahlal baiti, watu watukufu, kabila tukufu. Akaanza kuwa anavaa majoho na viremba vyeusi. Lengo kubwa ni nini? Ili apate zile mali, zile sadaka ambazo watu wanapewa, wanapewa ahlal baiti. Akafanya hivyo na akawa na mali za kutosha, baba yake na Khumaini ambaye ni Mustafa. Katika mwaka wa 1320 miladi, sawa na mwaka wa 1902, baba yake na Khumaini akauawa. Na aliuawa akiwa na umri wa miaka 47. Katika kijiji cha Khumaini. ni kijiji ambacho kipo karibu na kuelekea katika njia ya Iraq. Alikuwa anakusudia kuelekea Najaf, akauliwa na yule aliyemuua. Sababu ya kumuua, waligombana kutokana na mambo ya shamba, walikuwa na ugomvi kwenye shamba kwa sababu asili ya Mashia ni watu ambao ni madhalimu. Sasa yule bwana akaona ya kwamba sikubali, anataka kunidhulumu, akamvizia njiani akamuua. Khomeini akasomeshwa na baadhi ya watu katika familia, na Khomeini kama Khomeini amezaliwa katika mwaka wa 1900 na amefariki mwaka wa 1989. Takriban aliishi duniani miaka 89. Baada ya kusoma, Khomeini alifanya mapinduzi mengi katika nchi ya Irani. Viongozi waliokuwepo kipindi kile wakamtoa katika mji wa Irani, akakimbilia Iraq. Iraqi akaanzisha fitna kuitoa Iraqi kuipeleka Iran. Akagunduliwa, akafukuzwa Iraqi, akarejea Irani kwa kujificha. Almuhimu ndugu zangu katika imani, huyu Ruhullah maarufu Khomeini alifanya matukio mengi katika uhai wake ya irhabe. Aliua sana, haya maneno yanapatikana katika kitabu kinaitwa Iran baina Taj wal Imama, cha mmoja katika watunzi wao anaitwa Ahmad Mahaba, juzuu ya 219. Kuna mmoja katika mashekhe wa Saudia alifanya ziara katika nchi ya Iran, Sheikh Ahmad ibn Abdullah al-Matari. Anasema baada ya kufika katika nchi ya Irani, nikafika hadi Taharani, mji mkuu wa Irani. Katika tembea tembea nikaona lauha, ubao mkubwa una maandishi makubwa yanaelekeza kwamba ila al-Haram, yani Makka. Nikafuata ile njia nikakutana na kaburi kuu, msikiti mkubwa. Huo msikiti, shekhe, baada ya kuingia kwenye mlango mkubwa una vyumba vingi, anasema nikahesabu kuanzia chumba cha kwanza hadi chumba cha 150. Nikachoka, nikaacha kuhesabu, na kila chumba ni ibara ya makaburi. Kuna watu ambao wamezikwa mle, kila kiongozi anayefariki anazikwa. Anasema nikaendelea, nikafika ndani, nikakutana na jengo kama Al-Kaaba. Nipo kwa mbali, naona kuna baadhi ya watu wanalia, wengine wanacheka. Nikasogea, nikakuta kwenye lile jengo kuna lile shuka kama lililopo kwenye Al-Kaaba, ile kisaa. Nikafika nikawakuta baadhi ya watu wanashikashika zile kuta zile. Pale kuna picha ya Khomeini, ndiyo kaburi lake, watu wanaliabudu usiku na mchana. Kwa nini? Kama alivyosema Sheikh Jafar, arkanul Islam, nguzo za Uislamu upande wa Mashia
Neno shahada tu la ilaha illa Allah haimo. Nguzo ya kwanza ni swala. Nguzo ya pili zaka. Ya tatu saumu. Ya nne hija. Ya tano alwilaya. Hakuna shahada. Mtu ukiwa na shahada ndiyo itakuziwia na shirki. Kwa masala ya shirki upande wa Shia ni masala ya kawaida. Na upande wa akida ya Khomeini ana itikadi ya hululia. Chochote unachokiona katika ardhi ukikutana na mti uabudu ule mti. Ule mti ni sehemu ya Allah. Huna madhambi wala hujafanya kosa. Ndio maana wanachukua zile turba wanatengeneza kwamba ukisujudia turba hamna tatizo. Ndio mashia ukienda katika majumba yao maholi yao kuna masanamu mbele. Hamna tatizo. Shirki kwao ukiabudia kitu kingine tofauti na Allah hamna tatizo. Hawana tauhidi. Ndugu zangu katika imani, akida ya Khomeini, kuna hiki kitabu akida tu Khomeini na athari aliyoiacha upande wa Shia. Hii ni risala. Kuna mtu Saudi alikuwa anachukua daraja magister, kila nukta mwekea ushahidi ndani ya vitabu vya mashia kuhusiana na itikadi ya Khomeini. Wallahi itikadi ya ukafiri mwanzo hadi mwisho, kila nukta. Na kile na ile risala ndogo ya manhumu shia alithna sharia ya Abdullahi Salafi, zile nukta zote alizoziweka shekhe ndio itikadi ya Khomeini katika tahriku Qur'an. Anaamini ya kwamba Qur'ani haijakamilika. Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu na Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wamefanya tabdil, mabadiliko katika kitabu cha Allah. Na Allah ameeleza ndani ya Qur'ani ya kwamba watammat kalimatu rabbika sidqa. Maneno ya Allah yamekamilika, yamekamilika. Allah anathibitisha maneno yake yamekamilika. Wao wanasema ya kwamba hapana, haya maneno ni nusu. A antum a'lamu am Allah? Nyinyi Shia, nyinyi ni wajuzi au Allah tabaraka wa taala? Itikadi ya Khomeini dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba balaa lote matatizo yanayowafika umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam anahusika. Kwa nini? Kwa sababu akuacha usia. La haula wala quwwata illa billah. Kwamba utalaumiwa na Allah siku ya kiyama, wewe Muhammad umetuacha kwenye matatizo. Unamtuhumu alayhi salatu wasalam wakati Allah kasema kwenye Maida, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hadi kufikia alayhi salatu wasalam kuondoka duniani ni baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala kaona ya kwamba kaukamilisha Uislamu. Hapa hitaji ziada. Aliyoagizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yanatosha kwa umma. Khomeini anasema katika kitabu kinaitwa Mukhtarat min Ahadithi wa Khitabati al-Imam al-Khomeini, juzuu ya pili ukurasa wa 42, anasema ya kwamba fa kullu nabiyyin min al-anbiya'i innama jaa liqamati al-'adli wa kana hadafuhu huwa tatbiquhu fil 'alam lakinnahu lam yanjah wa hatta khatamal anbiya'i sallallahu alayhi wa sallama alladhi kana qad jaa li islahil bashar wa tahdhibuhum wa tatbiqil adala fa innahu aidan lam yuwaffaq wa inna man sayanjah bikulli ma'na al kalima wa yutabbiqul adala fi jami' arja'il alam huwa al mahdi al muntazar. Manabii wote waliotumwa na Allah, haya ni maneno ya Khumaini. Manabii wote waliotumwa na Allah wametumwa na Allah ili wasimamishe uadilifu, watekeleze sheria za Allah ipasavyo, lakini hawakufaulu. Si hao manabii, hata manabii wa mwisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufaulu kwa hilo. Alitumwa na Allah asimamishe uadilifu, tekeleze sheria, lakini hakufaulu, kwamba kuna mapungufu ameyafanya alayhi salatu wasalam. Na yule ni mmoja tu ndio atakayekuja kuleta uadilifu na kusimamisha adala na sheria za Allah kufanyiwa kazi, ni al-Mahdi, imamu wao wa 12. Khumaini, hata maswahaba radhiallahu anhum hawakusalimika na kinywa kichafu cha Khumaini. Kila swahaba amemfanyia tu'an, kamsema vibaya. Mwangalia Abu Huraira radhiallahu anhu arda. Khumaini katika hukumati al-islamia, kitabu chake maarufu ukurasa wa 172, 173, 174, kwamba huyo sahaba anayeitwa Abu Huraira anadai kwamba amehifadhi hadithi nyingi za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hizo hadithi amezitunga mwenyewe, na akatunga hadithi nyingi kwa ajili ya kumsema vizuri Muawiya pamoja na mtoto wake. Hadithi zote ni za urongo, zote alizopokea Abu Huraira ni urongo mtu. Sasa hawa au Khumaini akiwatani, akiwatukana maswahaba radhiallahu anhum, ambao kwa sababu ya maswahaba ndio tumepata Uislamu, lengo lake nini? Anashindwa kuweka wazi kwamba hata huyo mtume mwenyewe ni muongo. Anajificha katika kichaka cha maswahaba radhiallahu anhum. Ili watu wawachukie maswahaba. Wakishachukiwa maswahaba, hawa maswahaba wamepokea kwa mtume, inaonekana kwamba na yule mtume hafai. Ikiwa maswahaba ni waovu, hawafai, na yule mwalimu atakuwa ni muovu, hafai. Ndio lengo, shabaha kubwa ya Mashia. Akishafanyiwa tani Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kwamba alikuwa ni munafiki zama za mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwamba alikuwa kiswali, anaswali akiwa yupo na kasanamu kapo mbele, ndio anasujudia Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, sahaba ambaye kisha bashiriwa pepo zaidi ya mara moja katika uhai wake na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kabla ya mtume Allah subhanahu wa ta'ala kisha waridhia maswahaba radhiallahu anhu. Kwa aqida ya Khumaini, ndugu zangu katika imani, ndio aqida ya Shia al-Imamia, al-Ithna Sharia, al-Rafida, hamna tofauti. Ye ni kama mujaddidi katika ushia. Ruhullah الفقيه الاكبر. يعني ukinuku maneno ya Khumaini mbele ya Mashia ni kama umesoma aya ndani ya Qur'ani. Alikuwa na itikadi mbovu. Wallahi, kutokana na muda, Khumaini kabla ya kufa kwake alikuwa ni mtu wa falsafa, aliisoma sana ilmu wa falsafa. Na kama hutokuwa makini ukisoma falsafa, yawezekano ukakufuru. Katika vitabu ameandika Fabnu Salahi wa Nawawi hurrima. Imam Ibn Salah na Imam Nawawi wameharamisha watu kusoma ilmu ya mantiq. Waqala qaumun yanbaghi an yu'lama. Baadhi ya machuoni wakasema yatakiwa mtu asome. Na ndio kiangalia katika vyuo vikuu kuna baadhi ya marhala, baadhi ya sehemu ukifikia ndio unafundishwa ilmu ya mantiq. Kwa sababu gani? Ili usipinde ukaja kupotea. Aqida umekwisha kuwa nayo ya sawa sawa, ndio unasoma mantiq, unajua wale waliotangulia namna walivyokuwa. Lakini ukiwa mtoto mdogo mdogo ukiingia katika ilmu ya mantiq, kukufuru ni kawaida. Sasa Khomeini alisoma sana ilmu ya mantiq na akawa anaifundisha, mwisho wa uhai wake anaandika risala anawatumia ndugu zake, nimesoma ilmu ya mantiq lakini ninajuta. Anajuta sio kana kwamba ametubia, amepoteza muda, na anasema nilikuwa nacheziwa na shaitani mpaka mwisho wa uhai wangu. Anakiri katika kitabu chake Ikhtiyarat wa Ahadith wa Khitabati lil-Imam al-Khomeini. Huyu bwana, ndugu zangu katika imani, katika mambo ambayo alikuwa nayo ni yale yale ambayo wanayo maaima au Shia kuhusiana na aima, kwamba hawa maimamu 12 kuanzia Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na imamu wa 12 al-Mahdi kama alivyosema Sheikh Jafar, na ndio itikadi ya Khomeini kwamba maimamu Mashia wanaamini hawa maimamu 12 hawasahau hata kidogo. Imamu al-Khomeini anakuambia hawa maimamu 12 hawalali. Hawalali kwa sababu gani? Kwa sababu ya kushughulikia mambo ya viumbe. Ndio sababu ya kuto kulala. Hawalali mchana wala usiku. Kwa sababu wakilala kuna kiumbe itakuwa amekosea, amefanya jambo la ajabu, kwa hiyo yatakiwa wawe hai, wawe macho, wasilali kwa ajili ya kuwashughulikia watu. Ndio itikadi ya Khomeini. Ameyasema haya maneno katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamia, ukurasa wa 120. Vile vile anasema Imam Khomeini katika kitabu chake Hukumatul Islamia ya kwamba wa inna min daruriyati madhhabuna anna li a'immatuna maqaman la yablughu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kwamba miongoni mwa dharuriyati, katika mambo ambayo ni muhimu mno katika Shia, kwamba hawa maimamu hawa 12 wana daraja ya hali ya juu, hakuna malaika yoyote anawafikia. Si hivyo, hata manabii waliotumwa na Allah hakuna mwenye daraja kubwa kuliko hawa maima maimamu 12. Kwamba ndiyo itikadi yetu sisi Mashia. Khomeini anamzungumziaje mama Aisha, mkewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama? Khomeini ana kitabu kinaitwa Kitabu Tahara, juzuu ya 3 ukurasa wa 337. Amemtaja mama Aisha radhiyallahu anha, akamtaja Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, Talha radhiyallahu anhu, Muawiya radhiyallahu anhu, kwamba bi annahum ashaddu khabatha min al-kilabi wal-khanazir, kwamba hawa yani ni wabaya zaidi, afadhali mbwa na nguruwe, afadhali mbwa na nguruwe kuliko hawa masahaba. Ikiwa mkewe Mtume sallallahu alayhi wa sallama, nguruwe ni bora, mbwa ni bora kuliko mke wa Mtume alayhi salam. Na Allah ameeleza wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mama zenu enyi Waislamu. Mama yako anatukanwa, wallahi huwezi kukubali. Yaani utaonyesha hisia yako kwa yule anayemtusi mzazi. Itakuwaje wakeze Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kisha wewe Muislamu, mfano Muislamu mwandiga, una nyumba unampangisha Shia, au unachukua mtoto wako unampeleka katika shule ya Shia, unataraji atakuletea nini kule? Au Muislamu una duka, anakuja Shia kununua, unamuuzia? Fanya mukafaa, onyesha chuki yako dhidi yake, kwamba kuanzia leo nikiwa ninauza hapa, wala usijisumbui kuja kununua, nenda kwa makafiri wenzako ukanunue huko. Waislamu mwandiga, Waislamu mwandiga, acheni kufanya biashara na Mashia. Viongozi wa dini wa mwandiga, imefikia lishia limefariki, lisipelekwe katika makaburi ya Waislamu. Hao ni makafir, wasizikwe pamoja na Waislamu. Ndugu zangu katika imani, wawe na sehemu zao. Viongozi waandike barua kwa viongozi wa serikali, waziko pamoja na Wakristo, si pamoja na Waislamu. Haifai tokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muislamu na sio kuwa Muislamu wakazikwa eneo moja. Kalla, haifai. Au unajua lishia niligonjwa, uende kulitembelea au kulipa pole? Liadui ni kubwa la Allah na mtume wake. Ndugu zangu katika imani, Khumaini akida yake, hata Amir al-Mu'minina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu hakusalimika. Katika kitabu cha Khumaini Hukumatul Islamia ukurasa wa 100, Khumaini anasema hakuna mtu muoga kama Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu waridha. Ni muoga kupita kiasi. Wakati ukiangalia katika kile kitabu Manhumu Shia 12, wamemsifu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba hakuna shujaa, kwamba ushujaa wa Ali radhiyallahu anhu anamshinda ushujaa hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Khumaini anasema hapana, hakuna muoga kama Ali. Sababu Khumaini anasema kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ameshindwa kumuondoa kwenye madaraka Shuraihul Qadhi, ambaye alikuwepo kipindi chake, alikuwa ni adil. Shuraihul Qadhi rahimahullah, muadilifu katika hukumu. Hata kisa ambacho kimeandikwa katika vitabu ambavyo wanafunzi wanasoma, baada ya Imamu Ali radhiyallahu anhu kuibiwa ngamia wake au farasi wake, mnyama wake, amefika sehemu alikuwa anataka kuingia katika nyumba, akamuona kijana akamwambia, nishikie, ebu muangalie mnyama wangu. Yule kijana akabaki na yule mnyama akiwa na zile zimam, zile kamba za mnyama. Ali radhiyallahu anhu akaingia, akachelewa kidogo. Yule bwana akafungua zile kamba za mnyama, akamwacha mnyama akiwa hapo, ngamia au farasi. Yule bwana akaenda kuuza ule mnyama. yule kijana akienda kuuza kamba ya yule mnyama. Ali radhiallahu anhu kabla ya kutoka alipokuwa akaingiza mkono mfukoni akawa ameandaa dinari mbili kwamba akitoka ampe yule bwana kwa ajili ya kumshikia mnyama wake. Anatoka anakuta mnyama upo unazunguka pale hauna kamba. Ali anaangalia kulia kushoto hamuoni yule kijana. Ali radhiallahu anhu akachukua mnyama wake anaelekea sokoni kwa ajili ya kununua kamba nyingine. Anafika sokoni anakutana na yule kijana yupo anauza ile kamba dinari mbili. Ali radhiallahu anhu akamkamata yule kijana akampeleka kwa Shuraih al-Qadhi. Akamwambia Shuraih al-Qadhi, huyu bwana huyo ameniibia kamba yangu na mimi nilikuwa nakusudia kumpa sadaka ya dinari mbili. Shuraih al-Qadhi anamuuliza Ali radhiallahu anhu, hii kamba ni ya kwako? Anasema naam. Ushahidi? Anasema mwanangu ni shahidi, anajua kama hii kamba ni ya kwangu. Shuraih akamwambia Ali radhiallahu anhu ya kwamba ushahidi wa mtoto kwa baba si ukubali. Asilimia 100 tu mtoto atamtetea baba. Ali radhiallahu anhu baada ya kuambiwa hayo maneno na Shuraih akaridhika 100%, akamwambia basi mwachie. Sasa Khumaini anasema kwamba angalia Ali, yani ni mtu ambaye ni jabban, yani ni muoga, anahukumiwa na Shuraih, anashindwa kumuondoa kwenye madaraka. Yani hakuna muoga katika maswahaba kuliko Ali bin Abi Talib. Anampunguzia heshima yake Ali radhiallahu anhu warda. Ndio akayataja haya maneno katika kitabu chake Al-Hukumatul Islamia ukurasa wa 100. Ndugu zangu katika imani, itikadi zote walizokuwa nazo mashia zilizopo katika vitabu tofauti tofauti kuhusiana na Qur'an, kuhusiana na maswahaba, kuhusiana na umumu muslimin waislamu wote kiujumla, wale ambao sio shia ithna sharia, ndio itikadi aliyokuwa nayo Khumaini katika kitabu chake. Haya ni baadhi ya mambo ndugu zangu yanayohusiana na huyu bwana ambaye ni kama ni mujaddid katika upande wa shia al-ithna asharia, ashia al-imamia, ashia al-rafidha. Na hadi sasa bado watu wanaabudu kaburi lake, na kama tulivyotangulia kusema mashia kufanya ibada za makaburi, kuabudu asiyekuwa Allah, kwao sio shirki, ni vitu vya kawaida. Kwa hao ni washirikina, ni makufar, si waislamu. Wao na Uislamu ni baina ya mashariki na magharibi. Hii ilikuwa ni tambihu yasir, kutokana na muda ndugu zangu katika imani inatosha. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tuepushe na kundi kama hili. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tufishe katika kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala uhai wetu au malize katika kuwahami maswahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na kila mwenye mchango wa hali na mali wa fikra, aliyeanzisha fikra ya kila muharram wa Islam tuwe tunatoka kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuonyesha hisia zetu kwa maswahaba radhiallahu anhum. Allah mlipe kila la kheri, na hii hali iendelee kila mwaka. Tunamwomba Allah atupe afya na nguvu za kumwabudu kwa usiku na mchana, na Allah atufishe katika manhaji ya ahlu sunna wal jamaa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.